Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Agurken det fjerde mest spiste grønnsaker her I landet.
Folk har blitt enda mer bevisst på å kjøpe norsk og vil ha norske gode produkter.
I sommer, midt I agurktiden, kan Norge gå tom for norske agurker. Bøndene mener nemlig at norsk arbeidskraft ikke kan erstatte utenlandske sesongarbeidere. Det nemlig ikke bare å plukke agurk. Jeg heter Nikolaj Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent. Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Det litt tidlig med agurknytt, det ikke det, Nikolaj? Det litt tidlig med agurknytt. Vi har fortsatt veldig mange andre nyheter å snakke om, men agurktiden kom jo hvert eneste år, den. Nå har vi jo korona, så det kan være det blir vanlige andre nyheter, men den kom litt tidlig I år, som du sier.
Ja, og norsk landbruk har gjort seg helt avhengig av utlandske sesongarbeidere, og vi hadde jo en del problemer I fjor, så var det jo skandaler på skandaler med jordbærplukkere, og nå det rett og slett problemer med å få nok arbeidere til å plukke.
Rett og slett.
Og det de har prøvd jo å få gjennom et arbeid I NAV, og at de skal få unge arbeidsledige som følge av koronapandemien, få de til å gå ut I åkeren. Men det ikke bare, sier bøndene, for de mener at det krever opp til 6-8 måneder opplæring for å kunne plukke agurker.
Det ikke lett å finne riktig agurk og plukke den. Dette jo en sak fra NTB, en bonde som frykter at det rett og slett ikke kommer til å være nok agurker til sommeren. Og han sier jo selv da, 6-8 måneder opplæring, det lenge, synes jeg da.
Ja, det høres, men det fordi du og jeg har ikke hatt en opplæring. Vi vet ikke hva vi snakker om, Nikolaj. Så derfor må vi snakke med en som kan det.
Dette må vi til bunns I. Vi skal snakke med Johan Fredrik Rye. Han professor ved NTNU.
Og han har forsket på dette.
I 15 år.
Utlandske sesongarbeidere, blant annet.
Og Johan, disse agurkene, hvorfor trenger man 6-8 måneders opplæring for å kunne plukke agurker?
Du får sikkert til å plukke en agurk hvis du går inn I et agurkdrivhus og tar ned en, men hvis du skal plukke godt, effektivt, så det krever litt erfaring for du skal plukke de rette agurkene som passer moden, du skal ta bort det som skåler, altså du skal få tak I det beste av, du skal unngå å skade andre, og du ikke minst, du skal jobbe effektivt. Altså, du trenger ikke noe eksamen I agurkplukking for å plukke agurk, men du trenger erfaring, altså trenger du det som bønder kaller ståpåvilje, innsatsvilje, arbeidsmoral, og det å komme inn og ta jobben på alvor og plukke skikkelig.
Så derfor det kanskje litt optimistisk denne troen på at alle som blitt arbeidsledige I koronaen på grunn av korona bare kan kastes inn I landbruket og ut I åkeren?
Nei, det optimistisk av veldig mange grunner. Altså, alle nordmenn kan plukke agurk hvis de vil, hvis de trenger jobben og interessert I det, så kan du få til skikkelig agurkplukkere til de fleste nordmenn. Men igjen, skal du bli en god agurkplukker, så handler det om at du skal komme inn I rytmen, du skal bli... komme inn I jobben og stå på. Og da det, altså jeg skjønner bønderen som ser det at å få tak I permitterte folk nå I koronakrisa, som kanskje forsvinner neste dag. Altså det ikke, altså ingen arbeidsgiver vil ha så upålitelig uforutsigbar arbeidskraft som permitterte. Og så det en annen ting at problemet at for permitterte så det lite attraktivt å jobbe I landbruket, så altså du får ikke det mest motiverte agurkplukkerne på blant koronapermitterte av gode grunner.
Men vi visste jo om dette her på forhånd, for vi så jo hva som skjedde tidligere da, med disse fiskerne som trengte utenlandsk arbeidskraft, og vi visste jo at vi kommer til å trenge sesongarbeidere neste år. Så det gjort for lite for å få erstattet utenlandsk arbeidskraft når vi visste hva som kommer til å skje?
Nei, jeg vet ikke, men altså, sånn sett, altså, det jo ingenting nytt under korona, bortsett fra korona. Altså, det at vi har gjort oss avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få gjort grunnleggende innhøsting av mat, enten i landbruk eller fiskerien, altså, sånn har det vært, her har jo skjedd over 10-20 år. Så eneste som nytt nå at vi ikke vil ha smitte, så at vi stenger grensene, og så må vi finne nytt. Men ja, altså VG laget en sak om at under korona så må du fly inn vietnamesere for å plukke jordbær. Som om det var en stor koronaskandale og noe nytt av. Sånn har det vært i kjempemange år. Vietnamesere har vært og plukket jordbær i mange år, gjort skikkelig godt arbeid, og alle har vært fornøyd, og ingen har brydd seg om at det har vært problematisk.
Kan ikke du fortelle bare hvordan vi har endt opp der? Altså jeg husker da jeg var liten og dro til hytta, så husker jeg at jeg så liksom polske jordbærplukkere som hadde en camp ved Lier. Og det var litt sånn eksotisk. Det var kanskje på slutten av 70-tallet eller noe sånt nå. Mens nå det knapt en nordmann igjen.
Ja, altså fortellingen enkel i utgangen. Altså landbruket har bestandig hatt låg lønnsevne. Ingen plasser i regulerte norske arbeidslivet er lønningene så dårlig som i landbruket. Sånn er det nå, sånn har det bestandig vært. I gamle dager så funket det greit, for da hadde du norsk tilfellig arbeidskraft. Altså, du hadde ungdommer, du hadde potetferie, du hadde undersysselsatte kvinnfolk, arbeidsløse. Som kom og gjorde jobben. Men etter kort så har de forsvunnet seg inn i bedre alternativer. Ungdommene studerer, de skal være med foreldrene på ferie om sommeren, kvinnefolkene har fått seg arbeid, og så videre og så videre. Og så har man etter kort skjønt at vi kan få gjort det samme arbeidet gjort mye billigere med å hente inn arbeidstakere fra andre land, hvor lønnsnivået er så lågt at det å komme til Norge og plukke for det som man kaller luselønn, fortsatt er relativt attraktivt.
Og da kan vi tenke at dette en win-win-situasjon for alle. Vi driver og utdanner oss og har jobbet på kontor og diverse, realiserer oss selv alle sammen, mens polakker og annen utenlandsk arbeidskraft får høye lønninger.
Ja, og på sett og vis er det ikke bare win-win, men de sier det win-win-win. Fordi at ikke bare for bønderen og fiskerne, altså at vi får billig arbeidskraft, og det kommer folk som synes det er sammenlignet med forholdene hjemme i hjemlandet, er attraktivt å jobbe i Norge. Men så får vi jo også veldig billig mat. Altså når du går i butikken og kjøper jordbær, så er det veldig billig i forhold til hva det ville vært hvis du hadde brukt nordmenn. Men altså, det er jo ikke nytt for det at du bygge norsk arbeidsliv på todelt arbeidskraft, heimlandsk, som godt regulert, har tarifflønn og arbeidsmiljølag og alt mulig sånn. Men så har du noen næringer som da bygger på at du importerer arbeidskraft som villig til å jobbe for dårligere kår enn ellers i norske arbeidslivet. Og det er jo noe som er ganske problematisk.
Mm. Ja, vi husker jo disse jordbær-sakene til, var det VG som hadde disse i fjor, disse jordbær-skandalene om utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Det relevant for hvorfor vi bruker utenlandsk arbeidskraft, at det potensielt kan være lettere å utnytte utlendinger som ikke vant med, for eksempel som du sier, tarifflønn eller organisert arbeidsliv eller en sterk arbeidsstokk?
Ja, men for det første, det ingenting nytt. Det nye i fjor var korona og at aviser og medier begynte å skrive om det. Det lønns- og arbeidsforholdene som var stor skandale i fjor sommer, de har vært der antagelig like stor grad i mange år før. Det nye er at vi skriver om det, at vi snakker om det, at vi lager podcaster om det og så videre. Sånn sett, altså jeg tror at forholdene i Norge, norsk landbruk, er likere i dag enn hva det har vært før jeg startet forsk på det her 15 år siden. Da gjorde vi en del prosjekter, og da var det mye mer utbredd var inntrykk av våres enn det du ser i dag. Men her vet vi ikke, altså, det ikke forsket på det. Altså, ingen som har, altså, vi vet veldig mye om norsk arbeidsliv i de fleste bransjer, men vi vet veldig lite om matproduksjon, rett og slett for at folk ikke har brytt seg om det, før altså, da noen når det blir satt på spissen.
Dagbladet har jo skrevet en del om sosial dumping i de siste årene, men tenker du at organisasjonene, altså LO, landbruksorganisasjonene og sånn, gjør for lite for å gripe fatt I det, fordi at det en gunstig situasjon på en måte, at man får billig arbeidskraft?
Ja, altså det litt å si at LO og fagbevegelsen gjør for lite. Altså de har nesten ikke organisering blant utenlandske arbeidstakere i landbruket. Altså veldig få. Det skyldes nok delvis at de ikke har funnet måte å gjøre det på, men samtidig så det også ekstremt vanskelig å drive fagforeningsarbeid I en åker med så flyktig midlertidig arbeidskraft. Så det liker å møte opp altså igjen på en sånn A4 norsk arbeidsplass med folk som har heltidsjobba og som bor I norske samfunnet året rundt. Enn å skal springe rundt omkring åkrene og få tak I folk som tross alt mest opptatt av å tjene penger, og som skal ta det med seg hjem til hjemlandet I veldig ofte. Så, ja. Men jeg burde jo fått det mer, kanskje ville noen sagt.
Men så sier vi jo gjerne at vi ønsker å være selvforsynte med mat I Norge. Men vi egentlig selvforsynte? Vi kan jo si at all mat kommer fra Norge, men når den produseres av importert utenlandsk arbeidskraft, vi egentlig selvforsynte med mat da? Når vi I en situasjon nå hvor vi ikke engang klarer å erstatte den utenlandske arbeidskraften med norsk arbeidskraft som trenger jobb?
Jo, men altså, hvis vi virkelig måtte, så hadde vi klart det. Altså, ikke for å være så enkel, men altså, det dreier seg om lønnsnivå. Hvis det blir bedre betalt å plukke jordbær enn å jobbe I regjeringskvartalet, så hadde du alltid fått plukket jordbær, så kanskje blitt litt færre dokumenter som har blitt produsert. Så det jo ikke det at nordmenn ikke kan plukke agurka eller plukke jordbær, eller hva det men det at betingelsene, sånn som det lagt, sånn som vi har laget matproduksjon I dag, gjør at det lite attraktivt for nordmenn å plukke agurka og jordbær, eller hva det mens det har vært enkelt, både for jordbruket og landbruket sin helhet, men også for samfunnet, og få laget maten ved hjelp av å hente inn billig utenlandsk arbeidskraft.
Men dette et globalt fenomen. Man ser det jo I alle land at man henter billigere arbeidskraften og styrkes, så kanskje man kommer ned til det fattigste afrikanske landet. Men hva kan man, hvordan det mulig å gjøre noe med det? Altså I akkurat dette tilfellet, det høyere lønninger i landbruket? Det måten å gjøre det på for å få norsk arbeidskraft inn der?
Ja, altså, igjen da, altså, alt ikke så enkelt, men klart, lønnsnivå kjempeviktig. I dag så ingen plasser I det regulerte norske arbeidslivet hvor lønnen så låg som I landbruket. Det bedre betalt å stå på bensinstasjon, butikk, bygghus, altså whatsoever, enn landbruket. Hvis du hever lønnen ganske mye, så vil du selvsagt bli lettere rekruttert nordmenn. I dag så altså en minstelønn for jobber kort I landbruket 126 kroner noen øre. De fleste tjener 140 kroner timen. Det betyr at ditt årsverk lønner seg som cirka 230-240.000 altså årslønn. Altså, åpenbart, du får ikke altså, dere vil ikke være med på altså ingen I Norge vil se det som en fremtidig yrkeskarriere. Men altså, øke lønninger, det koster jo penger. Bønderen, landbruket, bestandig hadde dårlig lønnskapasitet, så altså, du kan ikke bare si at du skal øke eller doble lønner og sånt, for da det finnes jo ikke penger I. Da må du enten heve priserne I butikkene, så sier at det jordbær, boks, SG, korv med jordbær koster 100 kroner, Men da vil jo ikke folk kjøpe det.
Vi kan betale 100 kroner for økologiske små vakre jordbær, men kanskje ikke de vanlige jordbærene.
Ja, ellers kan du si at du tar og øker importvernet, si at belgiske jordbær kan vi kjøpe, men da det importavgifter som gjør at de koster enda mer. Så altså, alt er mulig, men det ingen grunn til å tro at noe skjer.
Men hvor villig tror du vi nordmenn til å betale mer for norskprodusert mat, om det satt opp mot billigere importert mat?
Nei, jeg tror at hvis du lager en spørreundersøkelse og spør nordmenn om de villige til å betale mer for å sikre norsk arbeidskraft eller for å sikre høyere lønn og sånn, så svarer kjempemann ja, det vil vi. Men det som teller er hva folk gjør når de på butikken og skal handle mat. Da det altså, sånn det folk kan være veldig villige til å gjøre mye som bærekraftig og bra. Men til sjuende og sist pris også ganske viktig.
Men det, jeg tenker, når du ser sånn, du påpeker jo at arbeidsforholdene sånn vi avslør de skandalene fordi at det skjedde under korona og vi var liksom mer oppmerksom på det, men det slik arbeidslivet Er det en etisk side ved dette her, at vi bare lukker øynene for at sånn det?
Ja, etisk, altså det skal noe, kan jo ikke noen hyring en etiker til å diskutere etikken. Her det komplisert, og det veldig mye forskjellig. Og jeg må jo si at jeg ofte ute og snakker med gårdbrukere, både i grøntsektoren og andre plass. Og, altså, ja, i hovedsak er det jo skikkelige folk som står på for å gjøre det de sier er verdens viktigste jobb, få tak i mat. De gir folk arbeid og strekker seg så langt de kan for å følge regler og by på et skikkelig arbeidsliv. Og det gjør de. Og så har du unntakene i landbruket som andre plasser, så vet vi ikke hvor representativ det her medieomtalte unntakene er, selv om Vokaren og arbeidstilsynet er litt ut og finner forskjellig. Men en ting er på en måte det som er regelrett arbeidslivskriminalitet, altså når folk ikke får det de har krav på. Men det som jeg tenker kanskje er et veldig stort problem er, altså hva er det vi har gjort lovlig? Altså hva er det regler og forordninger til seg i landbruket? Og lover og regler i landbruket i dag til seg at det ikke skal være tilbys i lønn, som gjør at norsk arbeidskraft kan med rimelig finne attraktivt og jobber. Altså vi har laget lover og regler, vi har laget et system som bygger på at vi skal importere og ha folk fra andre land til å komme og lage maten vår. Og det er jo et sånn prinsipielt interessant spørsmål, som, altså, det er jo noe etikk i det, men altså, er det det som skal være den norske modellen, at vi har de gode jobbene selv, og så tar vi og henter inn opp fra andre land for å få gjort de jobbene vi ikke har lyst til å ha.
Ja, vi snakker jo ofte med forakt om Kuwait-økonomien, hvordan de har stilt seg, men er dette en halv Kuwait-økonomi?
Nei, det er det, skal jeg forstå, så er det som jeg kommer inn, det er veldig betent, det er veldig mange som har veldig mye sterke meninger om det, og sånn sett så jeg som forsker på det, synes jeg det er kjempeinteressant at for første gang, så altså, vi har lenge diskutert mat, altså etisk bærekraftig mat i forhold til miljø, altså folk som er villige til å betale mye for å få økologiske kortreist mat, helseaspekter, men og det vil jeg si fortsatt at diskusjonen som har vært i siste året har vært interessant, for en av de få gangene hvor vi har diskutert arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, arbeidsforhold som en del av hva er en bærekraftig matproduksjon. Men samtidig så er det jo altså det har vært få, altså jeg tenker, og det skjer jo i andre land, at det er veldig sånn norsk perspektiv på det, altså hvordan skal vi få maten vår, hvordan skal landbruket overleve, men det er mye mindre forståelse, og folk bruker tid på å se hvordan oppleves det her for arbeidsfolket, altså for polakene, vietnamesere, altså den her mer sånn helhetlige forståelse av hva er hva i måten, og der det kjempemye interessant og og finne. Dette jo en helt ny verden for, for mange, altså det polske samfunnet har jo blitt et, altså etter kommunismens fall, så har jo det her muligheten til å vandre på tvers av landegrenser som ikke var det før I tida, endret livet både til mange polakker, som blant annet dem som kom til Norge, men også det polske samfunnet på en måte som, som jeg ikke tror vi hverken vil eller andre forsøker.
Men det jo ganske ekstremt når du sier at du fortalte meg at, at det høyt utdannet folk blant jordbærplukkerne, så mye bedre lønningene sett med polskøyene for eksempel.
Ja, altså dette har jo utviklet seg etter tid, men I utgangspunktet, så hvis vi går en 10-20, hvis vi går 30 år tilbake I tid, så var lønnsforskjellene mellom norsk arbeidsliv og polsk arbeidsliv mye, mye større enn I dag. Altså du kunne komme og plukke jordbær I noen uker og tjene en årslønn. Og det fortelles jo... Og det var jo de mest ressurssterke som hadde overskudd, hadde midler, hadde nettverkene, som gjorde at de kunne komme seg til, til vesteuropeiske arbeidsmarkedene, til norske jordbæråkere, og tjene det her penger. Så det en del sånn interessante anekdoter. Altså, og det tror jeg nok kan stemme fortsatt I dag, at gjennomsnittsutdanningsnivået til en, norsk, en jordbærplukker I Norge er antagelig høyere enn en norsk jordbærspiser. Altså de som plukker værene hakket smartere enn de som heter dem. En annen, altså det en fortelling om en tjekkisk landbruksmaskinsfabrikk som tok lange sommerferier på 80-90-tallet fordi at direksjonen, ikke arbeidsfolket men sjefene, skulle til Norge og plukke jordbær, så da måtte de sette traktorproduksjonen på vent igjen fordi det var mer attraktivt å være I Norge og plukke jordbær enn å lage traktorer og mye hardt og det man sier når du forsker på utenlandsk arbeidskraft så det jo kjempehardt for du møter jo veldig mye trivelige, flinke folk og det synes jeg litt av problemet at vi ser polakene bare for polakker eller, altså vi ser det bare som folk fra et annet land men det var veldig mye artige historier og ressurssterke folk som har mye å forholde med som kommer og både gjør en fin og viktig og har mye gode opplevelser i Norge, men som også bruker det her jordbærplukkingen I Norge, eller hva den gjør, som utgangspunkt for å bygge seg en god og bedre fremtid i hjemlandet. Men det på mye legestudenter som har finansiert utdanning gjennom å plukke jordbær I Norge. Så kan jeg si at problemet for noen at de ser at det å plukke jordbær I Norge kanskje vel så lønnsom som å bli lege hjemme I Polen, at det sånn sett ødelegger for legeutdanningen I Polen. Så det mye mer. Altså, kjempeinteressant. Vi vet mye, men det altså, utenlandsk arbeidskraft I norsk landbruk mer enn skandalehistorie og dårlige arbeidsforhold og dårlige lønninger. Det jo mye bra. Det blir mye god mat ut av det. Det bidrar til å opprettholde norsk landbruksnæring, som også viktig I forhold til det her med selvforsyning. Men problemet at, som noen bønder sier, at nå begynner å bli for bra I Polen. Det ikke lønnsforskjellen, ikke like stor lenger. Polsk ungdom begynner å oppføre seg som norsk ungdom. Den begynner å bli kresen, gidder ikke å ligge I en jordbæråker og plukke. Så nå må det takke videre. Så jeg tror I fremtiden så blir det færre polsk plukker jordbær og færre ukrainsk plukker. Kanskje enda flere vietnamesere og fra enda fjernere himmelstrøk. Men jordbær blir det. Og dårlig arbeidsforhold, luselund åkeren, det har vi også om 10 år.
Det var ikke veldig oppløftende avslutning her.
Jeg synes ikke det.
Vi kommer til å ha samme arbeidsforhold om, og de samme skandalene om 10 år også.
Mm. Men hva sier det da om Norge at vi har, en har gjort oss så avhengig av utenlandsk arbeidskraft, som vi har diskutert nå med Rye her, men også to at...
Det sier at vi har blitt veldig rike og at vi har blitt høyere utdannet.
Nettopp,
det det da. Det står, så det
men er ikke det en form for utnyttelse? Er ikke det en form for utnyttelse når vi da gir utlendinger våre lavtlønte jobber og tar de høyt lønte selv.
Det som en utnyttelse jo å ikke gi de ordentlige arbeidsforhold og arbeidskontrakter og utnytte at de I en vanskelig og sårbar posisjon. det utnyttelse. Men det jo noe som både myndigheter og organisasjoner må prøve å regulere bedre. Fordi at det jo, som Johan Fredrik Rye sa, at de fleste bønder ordentlige arbeidsgivere, behandler arbeiderne sine godt, og så det noen som, som oppfører seg dårlig, og det ser man jo i byggebransjen og i fiskeribransjen og overalt. Vi har jo skrevet mye om det, særlig fiskeribransjen og byggebransjen. Og det jo noe de skiter med å gripe fattig, og noe av det underliggende her jo at de har gjort seg så avhengig av den arbeidskraften. Så det oss forbrukerne da. Vi liker jo billige jordbær som Rie var inne på. Kanskje villige til å lukke øynene litt grann. Vi veldig opphisset hver gang disse skandalene blir avslørt i pressen, men så går vi rett inn og handler billige klær og billig mat igjen.
Mm. Vi takker for følge i dag og tilbake igjen i morgen. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsunis.
Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com